Ceny stavebních pozemků v loňském roce pěkně rostly. Porostou i v letošním?
Ceny pozemků porostou vždycky.
Tak dnes o tom, jak to bude letos se stavebními pozemky. Já jsem Aleš Roth.
Já jsem Michal Lovecký.
A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, stavební pozemky byly v loňském roce takovým tichým a nenápadným členem mnoha investičních portfolií. Jejich vývoj běžel v podstatě na pozadí těch litých mediálních debat na téma ceny bytů v Praze a ve velkých městech, i když ta Praha těm debatám zase dominovala. A kde kdo ví, o kolik za rok vyrostla cena metru čtverečního bytu v Praze a ve velkých městech, ale málo kdo tuší, jaký byl vývoj u stavebních pozemků. A on ten vývoj byl zajímavý. Tak pojďme si možná nejprve říci, v jaké fázi investičního cyklu, co se těch pozemků týče, se nacházíme. Tak vlastně tímhle dílem navazujeme na ten náš díl, který jsme na podobné téma vedli v minulém roce.
Obecně rozhodování investorů napříč spektrem není aktuálně příliš přehledné. Mnozí dlouhodobí investoři opakují, že akcie jsou naprosto přepálené, přesto tyto nadále rostou a překonávají každým dnem v podstatě pražská burza třeba rekord za rekordem. My k tomu ty trhy s napětím, nebo my všichni čekáme, až ty trhy a bublina AI praskne, to je takový asi největší očekávání v tuto chvíli. To sebou pravděpodobně vezme i mnohé technologické akcie, o kterých se říká, že jsou přepálené. Krypto zcela ztratilo nějaké zbytky předvídatelnosti a je to teď v pozici, kdy si na jejich nebo na jeho vývoj můžeme vlastně házet korunou. Takže nepřekvapí, že mnohé napadne zvážit investice do bezpečně se tvářících nemovitostí a proto mimo jiné rostou i ceny bytů ve velkých městech. Malá skupina těch, co si udělají důkladnou analýzu, ale velmi často nakonec místo těch bytů mezi těmi nemovitostmi zamíří právě do pozemků.
To je pravda. A je to i proto, že vám vlastně na vstup do pozemku stačí menší kapitál než na vstup do toho bytu. A já to podpořím pohledem do statistik. Podle statistik Českého statistického úřadu se index cen stavebních pozemků od roku 2015 zdvojnásobil. Přičemž ten nejrychlejší růst přišel v letech 2022 až 2023. Zatímco celostátní průměr ceny pozemků už je nad 4 000 korunami za metr čtvereční, tak v Praze stavební pozemky stojí klidně přes 15 000 korun. V průměru samozřejmě hned mi můžete argumentovat, že v mnohých lokalitách je to daleko, daleko víc. A v Brně a v krajských městech je to 5 až 10 000 korun za metr čtvereční. Tedy ten, kdo se rozhodl před 10 roky investovat do pozemku, neprodělal a neprodělal ani ten, kdo se rozhodl do nich investovat před 5 lety. Přitom podle statistik Českého statistického úřadu se index cen stavebních pozemků pohyboval v té největší trajektorii právě v těch uplynulých 5 letech, jak jsem říkal. Michale, jaký očekáváte vy vývoj a jak to vypadá v současnosti, co se týče dostatku pozemků? Protože já si vzpomínám, v tom našem minulém povídání jste hezky ukazoval o tom, že to doplňování pozemků na trh není tak flexibilní, jak by se mohlo zdát.
No pojďme si postupně, Aleši, zrekapitulovat, co se poslední roky dělo. V roce 2021 prožil trh s pozemky naprosto zlatokopeckou horečku. Mnoho lidí zažilo omezení v době covidu a chtělo stavět dům a bydlet lépe. Začali se mohutně nakupovat pozemky. Někteří věděli, že vypuštění velkého množství peněz do oběhu, které dostali za nic z covidových podpor, přitom přinese inflaci. A proto chtěli vlastně ochránit své peníze a proto tedy nakupovali pozemky. Vlastníci pozemků v té době zažívali zvýšení cen mnohdy i o 50% za rok. Našlo se i pár blázníků, kteří naivně mysleli, že se ty ceny budou takto vyvíjet nahoru a porostou pořád. Jenomže už v roce 2022, právě z toho důvodu té inflace, ty banky začínají potichu nenápadně uzavírat nejprve financování developerských projektů. Developerské projekty a později i malé a střední firmy se dostávají na index a banky jim nepůjčí v podstatě žádné peníze. A tak naprostá většina developerských projektů se přesouvá, co se týče financování, a vzniká, povstává z cizích peněz nebo mimo bankovních peněz, můžeme říct. Zastavení bankovního financování tedy znamená, že se přestávají zároveň připravovat nové pozemky a lokality. O tom jsme Aleši spolu mimo jiné mluvili v podcastu v roce 2023.
Ano.
A v tom čase bylo pozemku přebytek a také jsme tu říkali v tomto podcastu, že v budoucnu z tohoto důvodu přijde na trh velká díra, kdy pozemku bude nedostatek. Příprava pozemku trvá roky, v průměru dle našich zkušeností a statistik trvá připravit nějakou lokalitu z více pozemky, s desítkami pozemku, řekněme, zhruba 5 let.
Uh-huh.
Tedy tento výpadek logicky nemůže jít ani rychle nahradit. A tento výpadek, pokud bude, tak se bude projevovat několik let. To uzavření bankovního financování zkusilo mnoho developerů překlenout velmi drahým a velmi rizikovým financováním dluhopisy, nebo dluhopisové peníze, jsme si tu také říkali v jednom z podcastů, jsou drahé.
Uh-huh.
Ty projekty jsou dlouhé a trvají u nás většinou o dost déle, než se na začátku předpokládá, než, jak se říká, máme v tom Excelu v té tabulce spočítáno. Tedy v prvé řadě se tímto hodně ty budoucí pozemky zároveň zdraží.
Uh-huh.
Přišla druhá polovina roku 2022. Po bankách, které přestaly financovat developery, i Česká národní banka zvyšuje úrokovou míru, to si všichni pamatujeme, to byl velký skok. A naprosto se vlastně zastavil stavební trh, mluvili jsme tady o tom mnohokrát i v Trojákách s Davidem. No a ruku v ruce jdou vysoké ceny hypoték, vysoké ceny energií, velmi nejistá doba. No a lidé ty pozemky prakticky nekupovali, přestali kupovat, v podstatě se oni přestali skoro až zajímat, řekl. A developeři, kteří měli ty drahé dluhopisové peníze, tak nebyli schopni prodat. Délka toho drahého financování se v podstatě prodlužovala ještě více, než možná by se prodlužovala normálně. A někteří se těch připravených pozemků v panice šli zbavovat. My jsme také nakupovali vlastně některé lokality jako za ekonomky. I okolo mě, vím, že i jiní nakupovali. A prodávalo se velmi často za zlomek těch budoucích cen. Někteří byli rádi, že vlastně pokryli v podstatě ty náklady, které do té doby měli, aby jim ta lokalita nespadla nějaké ztráty. Objevily se první případy těch, kteří nejsou schopni se pozemku zbavit. A první developeři kvůli tomu měli problém ty půjčené peníze, většinou dluhopisového typu, vrátit. Je vidět, že ty banky si to v podstatě ocenily v tom roce 2021 velmi dobře, když ji přestali těm malým a středním půjčovat. A hodně lidí, kteří koupili developerské dluhopisy, tak přišlo a ještě asi přijde o hodně svých peněz. Pro příští roky se tak developerské dluhopisy stanou ještě více možná rizikové než dnes a množství takto investovaných peněz dramaticky poklesne. A s ním i počet připravovaných developerských projektů. Nejsou peníze, nejsou projekty, nejsou pozemky v nabídce.
Což jste vyjmenoval faktory, které rozhodně nevedou k nižším cenám. Máte pravdu, že o některých těch projektech jsme už četli v novinách a o některých ještě číst budeme, protože jakmile se začnou ty náklady kumulovat, tak nám vlastně jako v očích toho investora, který ty pozemky drží, respektive financuje za cizí peníze, roste ta cena nad úroveň cenu, kterou je kdokoliv ochoten zaplatit. Často se pak v některých těch lokalitách stane, že vlastně jediný, jak ten pozemek by byl bonitně, dával by smysl, tak je nějaká výstavba, která jde proti tamnímu územnímu plánu, to znamená nějaké bytovky nebo více dvojdomky, trojdomky, že jo, což ten plán třeba neumožňuje, nebo ta místní regulace a tím pádem a to pro toho investora nekončí dobře a bohužel jako ještě se na pár projektech asi negativně svezou i ti investoři, kteří jako uvěřili dvojcifernému zhodnocení PA a zapomněli na riziko. No. Ale jaký vývoj podle vás nastává teď? Protože vlastně já můžu říct, že se potvrdilo přesně to, co jste říkal, co se týče nedostatku těch pozemků. Vidíme to velmi často, jsme se o tom bavili s Davidem, že často jako je ten trh hodně přebraný a člověk musí jít dál od lokality a slevit ze svých požadavků. Tak co nám ta situace teď ukazuje?
Přesně tak, trefili jsme se jako velmi, velmi přesně, musím říct, musíme se pochválit a tohle. No, v současnosti se stále doprodávají pozemky, které vznikaly v letech 2021 a 2022. Jakmile se tyto doprodají, přijde výpadek na straně nabídky. Budou scházet pozemky, pro jejich přípravu nebyly podmínky v druhé polovině roku 2022, v roku 2023, v loňském roce 2024. Logicky tak cena pozemků v dalších letech poroste. Pokud bude zájem trhu současný, pak půjde o růst zhruba 15% meziročně. Mm-hmm. Pokud by se ovšem trh nebo zájem trhu výrazně oživil, pak několik let pozemky porostou znovu i od mnoha hodnotu vyšší, tak jak jsme to viděli třeba právě v tom roce 2021. Mm. Nebo možná i ten rok, dva předtím. Rok 2025 tak znovu přinesl v některých regionech dvouciferný růst pozemků, ale třeba někdo místo vkladu úspor na hypotéku na pěkný pozemek si v roce 2023, když se mu to tady doporučovali, místo toho dopřál hezkou dovolnou na Bali nebo třeba na Maledivách. To je taky krásné. Hmm. K vaší otázce, Aleši, cena pozemků v dalších letech rozhodně poroste a kvalitních pozemků rozhodně ubude a bude jich méně a méně.
Hmm. Jak jsme už tady několikrát říkali, druhé patro republiky se nepostaví, takže ty dobré pozemky ubývají a budou ubývat vždycky. A proto se vracím k našemu dílu s Martinem Protivou, který upozorňoval na to, že často je lepší koupit jako dům po babičce nebo prostě rekonstruovat dům po babičce, kde je možnost dostat se k dobrému pozemku daleko vyšší, než prostě přebírat ten přebraný trh. Jo. A znovu ještě jedna jenom poznámka. Ano.
A ještě si šáhnu na dotaci, pokud...
Přesně tak, a ještě si šáhnu na dotaci, která již výše prostě nás vystřelila jako ze židlí. Ale ještě drobná druhá poznámka. Zase někteří lidé už upozorňují na to, že developeři záměrně nepřipravují ty nové pozemky, aby vystřelili do cen, tak jako to je samozřejmě naprosto šílené, protože ty developeři vydělávají z těch pozemků, oni by je rádi připravovali, ale v situaci, kdy jim to nikdo nechtěl zafinancovat, nebo kdy to vypadalo, že by ty pozemky nedokázali prodat, tak proč by to dělali? Jo.
Přesně tak, a musí být jasně daná ta návratnost, to znamená, vy musíte vědět, když vydáte dneska peníze, tak kdy se vám vrátí. Což v té době třeba roku 23 byl nejisté.
Přesně tak. No pojďme dál, Michale. Je dobré teď řešit koupy pozemku, když chci vlastnit dům, a co když chci jen uložit peníze? Má to smysl?
No to je více otázek, takže postupně. Já začnu odzadu, tedy od té varianty uložení peněz. Mm-hmm. Spousta mých známých v posledních letech vsadila na investice do bytů, které ale tím, jak neskutečně rostou, mají před sebou potenciální rizika, například nějakou změnu daňovou a podobně. Často je také iritují, musím říct si, zase z nějakých rozhovorů to vím, problémy s nájemníky, zvláště pokud natrefili na opravdu nějakého problematického nájemníka, a v podstatě ta ochrana velmi často to působí stylem, že je pouze u toho nájemníka, ale nikoliv u toho, kdo ty byty pronajímá. Hmm. Například taková ta klasická věc, jako zbavit se někoho, kdo vám neplatí nájem, tak je u nás jako těžké. Proti tomu má investice do pozemku výhodu, že pokud vybereme dobře, a co znamená dobře, si když tak řekneme později, a pokud dodržíme časový test, tak si troufám říct, že je to velmi bezpečná investice s velmi malým rizikem a pravděpodobně i velmi pěkným výnosem budoucnu. Hmm. Na bytu jsou dva výnosy, nájem, zhodnocení bytu. Na pozemku je výnos jen zhodnocením, ale zase bez té starosti s těmi nájemníky. Také, a to je ta dobrá varianta, kterou jsme tady také říkali, je možné v případě, že jsme bonitní, nebo máme aspoň dobrou bonitu v bance, tak můžeme na tom pozemku postavit nějaký rodinný dům a pak vlastně těšit z nájmu, těšit ze zhodnocení domu a pozemku. Navíc nájemníci v domech bývají nájemníci lepší a obvykle bezproblémoví, protože oni také nemají tu možnost tak snadno vyměnit dům za dům. Velmi často to, že jsou v domě, je dané nějakou jejich osobní situací a váží si toho mnohem více než nějaký běžný nájemník v tom normálním bytě, kde on má v podstatě velké možnosti, kam se přestěhovat i nám. Uhum. A pak také je tam samozřejmě ta možnost v určitý moment zase využít toho, že skončil mi časový test a já jsem vydělával na tom nájmu z toho domu a prodávám dům plus pozemek, a už jsme si to řekli několikrát, a myslím, že na minulém dílu s Davidem jste se o tom i bavili, když to udělám dobře, tak to může být velmi pěkný výnos.
No a teď ta první otázka, máte pravdu, že jsem je tak nakumuloval. Pokud chci pozemek pro stavbu svého domu, ať už když chci stavět hned nebo třeba v budoucnu, tak mi z toho vychází, že taky nemá smysl čekat.
No, bych řekl ještě víc, že nemá smysl čekat, než v případě, že bych to chtěl jako investici. I když důvody té koupě toho pozemku jsou vlastně odlišné, tak čekat by bylo rozhodně finančně nerozumné jednání. A ten, kdo, a už jsme si tady řekli, kdo by vyměnil nákup pozemku pro svůj budoucí dům dnes za, do, nebo zítra na, za dovolenou na Maledivách dnes, tak si, jsem si jistý, že toho odložení bude rozhodně litovat. Samozřejmě v těch dvou motivacích, čili investiční a pro vlastní bydlení je rozdíl. Je to rozdíl i v tom, jaký kupujeme pozemek. Zatímco ten investiční pozemek můžeme koupit kdekoliv a spíše při koupi řešíme, abychom skutečně vydělali, tak pokud kupujeme ten pozemek pro sebe na tu budoucí stavbu, tak je pro nás zásadní, už jsme si to říkali taky v nějakých podcastech, to pro toho kupujícího to místo, kde vlastně budeme chtít bydlet. Ale zároveň, a to je oblíbená mantra Davida, sekundárně s tím, v případě, že to uděláme dobře, tak si budeme i, tak se nám ta nemovitost ve formě budoucího domu s pozemkem bude velmi pěkně zhodnocovat a zároveň to bude taková bezpečná kotva v našem životě, protože budeme mít vlastně možnost v případě nějakých problémů jakéhokoliv typu vlastně zlikvidnit ten majetek, odstěhovat se a vlastně nějakým způsobem ty finance využít a velmi pravděpodobně po splatní hypotéky nám za 3-4-5 let zbyde pěkný balík. Takže ta budoucí hodnota je určitě důležitý ukazatel, protože pokud nebudeme stavět hned, ale třeba za 3-4 roky, tak zároveň ta rostoucí hodnota toho pozemku, jak jsme si řekli, za 4 roky to může být klidně o čtvrtinu, se nám rozhodně může hodit, když budeme řešit znalecký posudek pro hypotéku na stavbu domu. Takže asi tak.
No, zajímavý téma jsou ty alternativní nákupy takzvaný od prodávajících, kteří drželi pozemek jako investiční a po letech se rozhodli realizovat zisk. Mnozí to nemají rádi, hlavně sousedé, obce, často ani developer. Velmi často, a tomu já třeba jako rozumím, je to v situaci, kdy namísto toho plánu a toho, té regule, kterou si tam všichni drželi, se tam prostě nikdo chce vymezit a postavit tam prostě víc bytových jednotek, zastavit ulici automa a tak dále. Jak vy to čtete? Co si o to myslíte? Je to častý?
Já bych řekl, že se to aktivní vystupování proti těmhle situacím je častější, než bývalo dřív. Myslím si, že to je spojené i s tím, že si jako v rámci nějaké občanské společnosti začínáme uvědomovat, abych tak řekl, trošku víc svoje práva jako občané. Zatímco dříve jsme trošku, protože vy méně, já více, David, kdyby to byl, tak nejvíce si pamatujeme ten komunismus, kdy jsme byli jakoby v situaci, že cokoliv se dělo za naším plotem, tak vlastně jsme moc neměli možnost nic dělat, tak jsme radši ani aktivně nevystupovali. Tak ta mladší generace samozřejmě se velmi ráda brání, ať se děje cokoliv, protože mají pocit, že mohou. A to je vlastně, v tom jim to trošku závidím, že mají takovou odvahu. Ono obecně je nešikovné, když se nějaké místo zastaví a zůstanou tam 2 nebo 3 vynechané pozemky. Jejich stavby pak začínají v době, když už všichni ostatní bydlí. Ruší to ty sousedy, kteří konečně po letech, kdy se tam celou dobu stavělo, tak bydlí a chtějí mít ten klid. Navíc peklo je, pokud třeba někdo staví své pomocí o víkendech. Takže v momentu, když vy jste opravdu doma, protože většinou spousta z nás ve všední dny, pokud nepracuje z domova, tak je někde v práci a až tak ta stavba je nezatěžuje. Ale v momentu, když se staví své pomocí o víkendech a navíc i logicky dlouhou dobu, tak je tam hluk, prach a podobně vlastně v době, když jsou všichni v té ulici a v podstatě ten vstup toho souseda do té ulice tím začíná takovým nepříjemnou záležitostí, když si všichni chtějí po pracovní týdnu odpočinout a on jim tam prostě neustále vlastně zhoršuje to životní prostředí. Sousedí pak skřípou zubama. Velmi často se i nějakým najinými způsoby snaží stavby blokovat. My to také zažíváme. Nedávají po schodu například, aby se ke stavbnímu povolení, aby se mohla stavba zahájit a podobně. Případně si vymýšlí nějaké důvody v připomínkách k projektu toho budoucího stavbního povolení, tak podobně. Podávají nesmyslné námitky. Dokonce nám někdy, a určitě to někteří naši posluchači i zažili, kteří stavěli dům, že posílají na stavbu například kontroly ze stavebního úřadu, aby znepříjemnili tu stavbu, takže a podobné, podobné věci. Takže vždycky je dobré, když ta ulice nebo ta lokalita se zastavuje v jeden moment plus minus aby mezi koncem první stavby a poslední stavby v té dané lokalitě ideálně nebylo víc jak rok, dva roky. Hmm. Já jsem to zažil u nás v ulici, kde jeden ze sousedů opravdu stavěl v době, když odhadem už jsme všichni měli tak 3, 4, možná i 5 let postaveno a přesně nastavil se pomocí o víkendy, hlavně tak to jako bylo to rušící.
No, tomu plně rozumím a přesně jak říkáte, jako to vlastnictví zavazuje prostě, takže vymáhat svá práva si myslím, že je naprosto v pořádku. Pojďme ale ještě k jedné jako důležité věci, my jsme ji nakousli na začátku a to je vlastně ta definice toho dobrého pozemku, protože často na to mají lidé různý názor, my se dneska na to díváme tak trošku z pohledu zhodnocování investic, takže ten dobrý pozemek nebude jako subjektivní názor na to, jestli prostě u lesa v lese nebo s výhledem jako na kopce nebo na rybník, to je asi na každém, ale co je podle vás ten dobrý pozemek?
My jsme na to samozřejmě, Aleši, měli několik podcastů, ve kterých jsme se pozemkům věnovali detailně. Nebo hlavně výběrům pozemků, bych řekl. Já připomenu ty zásadní. Byl to úplně vlastně druhý podcast na začátku, když jsme začínali Davidův v roce 2021, tak jinak mimo jiné tím říkám, že už vlastně jedeme šestou sezónu. A ten se věnoval alternativním pozemkům.
Ano.
Dále to byl náš společný díl 54., který se jmenoval Je lepší bydlet blíž a nebo dál. Ten byl velmi oblíbený a měli jsme na ně velkou odezvu, takže kdo řeší výběr pozemku, ten bych určitě doporučil, ten by vám neměl utéct. Pak to byl 77. díl a to bylo pokračování zase Davidovo pod názvem Alternativní pozemky 2. A zase bych řekl, že to byl rezonující díl. A pak hlavně 80. díl, který se to měl přímo v názvu, čili co je dobré vědět, když si chceme koupit pozemek. Pojďme si připomenout nějaké hlavní myšlenky z těchto podcastů, tak aby možná někoho namladili k tomu si ty podcasty poslouchnout v hlubším a dovědět se něco v hlubším detailu. Při výběru stavebního pozemku pro rodinný dům je potřeba dát pozor na mnohem více věcí, než jen na hezký výhled a cenu. To je dobré si už jako dopředu uvědomit, čili možná někdo chce bydlet u lesa a tak podobně, ale je to jenom nějaká vizuální stránka toho pozemku, ale určitě bychom se měli věnovat mnohem hlubším znalostem, které se s tím pozemkem budou vázat. Základní záležitostí, od které bychom měli vždycky začít, je zkontrolovat si územní plán a regulativy obce, tedy zda můžu vůbec na pozemku stavět a pokud tam mohu stavět, co tam mohu postavit. Pokud zjistím, že stavět mohu, měl bych ověřit inženýrské sítě, tedy vodu, kanalizaci, elektřinu, plyn, internet. Jejich stav nám může celou stavbu velmi pěkně prodražit, takže určitě bychom měli do toho vstupovat s tím, že víme, co musíme udělat, abychom se připojili na inženýrské sítě a kolik nás to v ten moment bude znát a určitě je dobré si to s někým minimálně aspoň hrubě zkonzultovat. Dalším momentem, kterým by nám mohlo udělat velký zásek v peněžence, je geologie a spodní voda, špatné podloží, to znamená prodražení základů, může to skončit až například nutností vykonat piloty pod základy, může to pokračovat tím, že musíme vykonat odvodnění pozemku. My s tím poslední době bojem hodně v Polsku. V podstatě z mojí statistik, jak jsem se díval v Polsku, tak každá třetí stavba dneska vyžaduje výměnu zeminy. Už jsme vyměňovali v loňském roce asi do hloubky až 3 metrů, což byl v podstatě velký bazén. A pak se to muselo vlastně všechno dovozit pískem a zhutnit a stálo to opravdu několik set tisíc, aby se tam vůbec mohla potom vykonat základová deska. Takže geologii bych se určitě věnoval, to může být zásek za 500 000 jako nic na běžném rodinném domě.
K tomuhle možná jenom bych doplnil ještě to, co jednou tady zmiňoval David, že velmi často je podobná situace u těch kopcovitých pozemků, kde máte krásný výhled, ty pozemky jsou velmi lákavé, ale potom ta základová deska může být jako 1,5 až 2x tolik, co jo. Normální.
A potom v podstatě většinou se to vyřeší tím, že se tam udělá nějaká třeba podzemní garáž. V podstatě najednou zjistíte, že nemáte 2-patrový dům, ale 3-patrový, protože prostě tam není jiná možnost, než to řešit. A když už teda řeším ten sklon a tak se velmi často opravdu vyplatí už jenom trošku to navýšit nebo zahloubit víc a vlastně mám tam opravdu potom třeba tu podzemní garáž a vyřešil jsem si nějakou záležitost právě typu třeba právě té garáže. Pokud všechno uvedené vychází dobře, tak je dobré prověřit si, jak je to s přístupovou cestou. Vlastně prověřit si samotné vlastnictví pozemku na katastru, od toho bychom taky měli začínat. Vědět, jaké tam jsou váznou případné zástavy, jaká tam váznou případná věcná břemena, aby nás to později nepřekvapilo. Například tím, že po nás někdo bude vymáhat nějaký dluh, který prostě nás ani nenapadlo, že vlastně by na nás mohl přejít, ale protože je svázán s tím pozemkem, tak my můžeme potom mít problém s tím, že to padne na nás. Každopádně v případě, že by vám například realitní kancelář říkala, to je v pohodě, to se později vyřeší, tak nikdy. Nejdřív se tyto věci musí vyřešit a jakmile jsou vyřešené, tak teprve potom vy můžete podepisovat kupní smlouvu a můžete platit za ten pozemek. Pokud si na to budete brát hypotéku, tak většinou ta banka vás ani dál nepustí, protože přesně ona by ohrožovala ty peníze a je dostupnost těch peněz, takže automaticky by šla na další místa za tu zástavu, která tam aktuálně vázne, ale určitě byste i v případě, že to nebudete řešit přes banku a hypotékou, ale z vlastních peněz, tak byste to měli mít vyřešené a rozhodně neriskujte jakoukoliv možnost, nebo že na vás udělá někdo hezké oči a máte pocit, že přece ten by vás nepodvedl.
To jste mi pardon, že jsem vám skočil do řeči, aspoň vám šanci se nadechnout, připomněl, že samozřejmě jako u každého toho zboží s nedostatkovou nabídkou, tak i na pozemky se nabalují různý jako podvodníci, velmi často složení nějaké zálohy, inzerce přes sociální sítě nebo na různých bazarech prostě a dalších inzertních serverech, bez jako realitní kanceláře, buďte ostražití, může vás to stát dost peněz.
Ono, jak říkal i David v minulém podcastu, mohou být i nějaké ležáky, které se projeví, nebo které jsou z toho důvodu, že například je někde nějaká produkce, David, jestli se to dobře minule říkal, o nějaké produkci psího žrádla, která v podstatě zlikviduje celé široké okolí. Takže na pozemek je dobré se podívat mimo jiné několikrát po sobě, ověřit si například, jak fouká vítr, aby pokaždý foukal jinak. Také není špatné se projít po tom okolí, pobavit se sousedy, jestli tam není něco zapáchajícího, jestli například vám neukazují pozemek vždycky o víkendu, protože i vám se to hodí, ale tam ve všední den například je nějaká produkce hlučná nebo zvýšený tranzit nějaké dopravy do nějaké firmy a podobně. Takže to bych určitě ověřoval srovna s tím zapachem, s jednou produkcí. U nás jedna z vesnic má velký problém a vím, že vždycky tam známý bydlí a říká, že když fouká východní vítr, tak je to peklo a že v podstatě se nedají otevřít okna a nejste schopni si vyvětrat, protože prostě tam vyrábí něco, co opravdu zapáchá a zamořuje to celou vesnici a v podstatě potom to je vlastně znova se vracíme zase k tomu té hodnotě toho té nemovitosti, co jste se bavili minule s Davidem, to je potom v podstatě nelikvidní nemovitost, kterou neprodáte. A nebo teď se vrátím na začátek této myšlenky právě takzvaných ležáků. Pozemků jsou i ležáky, rodinné domy, které vypadají dobře, ale nedají se prodat v podstatě z tohohle důvodu, že tam prostě je nějaká podobná překážka jako k dobrému bydlení. No a jedno zlaté pravidlo na záběr toho výběru pozemku, pokud vám realitka, majitel toho pozemku říká v jakémkoliv z uvedených případů, to je v pohodě, to nemusíte řešit, tak to je vlastně klasický signál pro to. Naopak, abyste se tomu věnovali dvakrát více, abyste dvakrát pečlivěji ten problém začali řešit, dvakrát pečlivěji si okolo ní zjišťovali situace a rozhodně si na tu danou věc poměrně je dobré najmout nějakého odborníka, který vám to s vámi skonzultuje, který vám tu situaci zkontroluje a v podstatě dostanete nějakou nezávislou zpětnou vazbu někoho, kdo se v tom vyzná a možná vám rozmluví koupit toho pozemku, ale velmi pravděpodobně vám ušetří hodně peněz a případně možná i dvojité stěhování a problémy právě s prodejem nelikvidní nemovitosti.
Hmm. A už když jsme tady spolu něco říkali, a já to zopakuju, dát pár 100 korun nebo 1000 korun prostě za právní pomoc, jako jednohodinovou konzultaci s advokátem, je něco, co vám může ušetřit spoustu starostí. Takže nenechte se zaslepit touhou mít hezký pozemek, protože velmi často ti prodávající, kteří prodávají nemovitost s vadou nebo prostě vám jako chtějí podvést, tak na to spoléhají, že se tohle stane. Ještě vám často řeknou, že mají odpoledne dalšího zájemce,
jo,
že
jo, trik. To je tak klasika.
A může to vést k problému.
Určitě šetřit se má na správných místech, takže rozhodně nějaké drobné 1000 koruny za podobnou konzultaci nebo nějakou schůzku na tom pozemku s někým, i třeba projektantem, který vám něco ověří, jako to jsou dobře vynaložené peníze, které prostě se vyplatí do toho nákupního procesu jakoby poslat a říkám, ušetří. Může vám to ušetřit jako velký problémy v budoucnu, který jako nechcete.
No super, takže to byl dnešní díl. My jsme v něm rozebrali pohled na pozemky a jejich vývoj v tomhle roce. Říkali jsme si, že neexistuje žádný velký fundament pro to, aby ceny pozemků klesaly. Naopak Michal vlastně tím expertním a velmi analytickým pohledem vysvětlil ten vývoj na trhu s pozemky a na té nabídkové straně s pozemky za uplynulých 5 let a jasně ukázal, že tam jako nejsou schované žádné doly pozemků, které by najednou prostě se zavezly na trh a ten trh zasytili. Ten fundament je jasný. Pozemky budou i nadále zdražovat, dobré pozemky budou zdražovat ještě víc a bez ohledu na to, jestli plánujete pozemek investiční nebo pozemek na bydlení, pokud vidíte hezký pozemek, který se vám líbí, tak byste neměli dlouho otálet. Říkali jsme si i to, co to vlastně ten dobrý pozemek je. Bavili jsme se o těch důležitých charakteristických znacích a vraceli jsme se zpátky už k těm našim předchozím dílům alternativní pozemky nebo bydlet blíž nebo dál. To si myslím, že už ti lidé chápou. Ale říkali jsme si i taková ta negativní faktory, které můžou jako ten dobrý pozemek vymezit právě a překlopit ho k tomu špatnému. To znamená, ať už to jsou nějaké právní vady, ať už je to podloží, ať už jsou to inženýrské sítě a jejich vlastně jako dostupnost na pozemku nebo možnost vůbec si na ten pozemek dostat a nebo se dostat na ten pozemek, tak to jsou všechno vady, které můžou být problematické a upozorňovali jsme i na sklon terénu, to, jak ten sklon může pozemek prodražit a v neposlední řadě zlaté pravidlo, prostě pokud vám někdo naznačuje, že vše je vyřešené, musíte zavřít oči, podepsat smlouvu a složit kupní zálohu, tak nebo zálohu na koupi, tak na to si dejte obrovský pozor, protože tak jak u všech těch vzácných statků i u pozemků se objevují buď podvodníci, anebo zkrátka lidé, kteří zneužívají toho asymetrického postavení kupujícího v prostředí drahých a málo dostupných pozemků a snaží se na tom vydělat nebo vám prodat zajíce v pytli, tak si to dobře prověřujte. Máte něco ještě, Michale, co bychom dodali?
Já myslím, že jste to hezky shrnul a my jsme to, myslím si, dneska hezky dali takový návod jednoduchý pro ty, kteří se začínají o koupi pozemku, ať už pro své účely, anebo pro ty investiční, se tím začínají v současnosti zabývat, takže doufám, že z toho posluchači něco odnesli.
Bude i hezké to, jak se proti nám opět vymezí přání otce myšlenky a někteří budou dál tvrdit, že je potřeba počkat pár měsíců, až pozemky začnou klesat a pak bude vhodná dva na koupi.
Přiznám si, že to v poslední době to zmizelo teda.
Ani já jsem to dlouho neslyšel. Dlouho,
že jo. A jednu dobu to teda frčelo. No.
Jo, ale dlouho jsem to neslyšel a jak jsme tady ukázali, tak nám dal zapravdu ten čas. A já jsem říkal teda minulý rok, ale ono už to bylo jako 2 nebo 2,5 roku zpátky, kdy jsme ten díl natáčeli, ale ukázalo se přesně to, co jste říkal. No dobře, tak my moc děkujeme za pozornost, posílejte nám vaše podněty, komentáře na podcast@ekonomickestavby.cz nebo skrz sociální sítě, sledujte Davidův blog a těšíme se příště naslyšenou.
Hezký den.